Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ, se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere, sau astăzi în Franța, ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav, a nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu, ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp, care va fi pedeapsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră, încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu, pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții. Nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Vom discuta astăzi despre existența în sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are început, a spus Novatian, și tocmai acest concept al absenței începutului deosebește ceea ce este Dumnezeu de ceea ce nu este Dumnezeu. Originea este un cuvânt care se poate aplica numai lucrurilor și ființelor create. Când ne gândim la ceva care are origine, nu ne gândim niciodată la Dumnezeu. Dumnezeu există în sine, pe când toate lucrurile create provin neapărat din ceva, începându-și existența la un moment dat. În afară de Dumnezeu, nimic nu-și mai are cauza în sine. Prin încercarea noastră de a descoperi originea lucrurilor, noi ne mărturisim credința că totul a fost creat de cineva care nu a fost creat de nimeni. Experiențele curente ne învață că totul provine din altceva. Tot ceea ce există trebuie să fie avut o cauză care îl precede și a fost cel puțin egală cu el, pentru că un lucru mic nu poate produce ceva mai mare decât el. Orice om sau lucru poate să fie concomitent rezultatul unei cauze și cauza altei persoane sau a altui lucru. Și tot așa până ajungem la cel care este cauza tuturor, fără ca el însuși să aibă o cauză în afară de sine. Când pune întrebarea, dar cine l-a făcut pe Dumnezeu, copilul recunoaște fără să-și dea seama statutul său de ființă creată. Conceptul de cauză, sursă sau origine este deja bine întipărit în mintea sa. El știe că tot ce se află în jurul său provine din ceva din afara sa și nu face decât să extindă acest concept asupra lui Dumnezeu. Micul filozof gândește în idiomul său de ființă creată și, în ciuda lipsei de informații temeinice, el raționează corect. Lui trebuie să-i se explice că Dumnezeu nu are început și acest lucru îi se va părea greu de înțeles, deoarece introduce o categorie nefamiliară, care contrazice tendința de a descoperi cauza fiecărui lucru, tendință foarte adânc înrădăcinată în toate ființele inteligente și care îi îndeamnă să caute mereu începuturile nedescoperite. Nu este ușor, ba poate este chiar imposibil, să reflectezi îndelung la o ființă căreia nu îi se poate aplica ideea de origine. Așa cum, în anumite condiții, un punct minuscul de lumină poate fi văzut mai clar, nu privind direct la el, ci concentrându-ne privirea asupra unui punct apropiat, la fel este și cu noțiunea de necreat. Când încercăm să ne concentrăm gândirea asupra celui care este necreat, s-ar putea să nu vedem nimic, fiindcă el locuiește într-o lumină de care nu se poate apropia nici un om. Numai prin ochii credinței și ai dragostei putem să-l zărim atunci când trece prin dreptul adăpostului nostru, prin crăpătura stâncii. Și chiar dacă această cunoaștere este foarte incertă, vagă și generală, spune Mihail de Molinos, totuși, fiind supranaturală, ea are drept rezultat o cunoaștere mult mai clară și adecvată a lui Dumnezeu decât orice formă de cunoaștere senzorială sau particulară pe care am putea să ne-o formăm în viața aceasta, fiindcă orice imagine fizică sau senzorială este nespus de departe de ceea ce este Dumnezeu. Mintea omenească fiind creată întâmpină în preajma celui necreat o stinghereală lesne de înțeles. Ni se pare cam incomod să admitem prezența unuia care depășește întru totul sfera cunoașterii noastre. Ne cam neliniștește gândul că există cineva care nu ne dă socoteală pentru faptul că există, nu răspunde înaintea nimănui, există în sine, fiind autodependent și suficient sieși. Filozofia și știința nu au privit întotdeauna cu bunăvoință ideea existenței lui Dumnezeu, motivul fiind faptul că ele s-au dedicat misiunii de a explica rostul lucrurilor și nu manifestă îngăduință pentru ceva ce refuză să le dea socoteală despre sine. Filozoful și omul de știință vor recunoaște că există multe lucruri pe care nu le cunosc, dar asta e cu totul altceva decât a admite că există ceva ce ei nu vor putea cunoaște niciodată, pentru care nu posedă nici o metodă spre a-l descoperi. A recunoaște că există cineva care ne transcende, care nu poate fi încadrat în niciuna din categoriile noastre, care nu poate fi etichetat cu un nume și care nu poate fi somat să se prezinte în fața judecății rațiunii noastre, nici obligat să se supună curiozității noastre, așa ceva cere foarte multă smerenie, mai mult decât posedăm cei mai mulți dintre noi. Așa că încercăm să salvăm aparențele, coborându-L pe Dumnezeu la nivelul nostru, sau, cel puțin, la un nivel la care îl considerăm accesibil nouă. Dar vai, cum ne scapă! Fiindcă El este pretutindeni și nicăieri, fiindcă unde se referă la materie și spațiu, iar Dumnezeu este independent de ambele. Timpul sau mișcarea nu au nicio influență asupra Lui, El este dependent doar de Sine și nu este dator cu nimic lumii pe care mâna Sa a creat-o. Frederick Faber spunea: infiniți, nemărginiți și unici, maestuoși, însingurați și sublimi trei, Tu ești întotdeauna una, măreață unitate a treimii, unic în măreție, unic în slavă, cine poate frumusețea să-ți descrie? Înfricoșată treime. Nu este câtuși de puțin o bucurie să ne dăm seama de faptul că milioane de oameni dintre noi, care trăim într-o țară plină de Biblii, suntem membri ai unei biserici și lucrăm pentru a promova religia creștină, pot cu toate acestea să își petreacă toată viața fără a încerca măcar o dată să reflecte serios la ființa lui Dumnezeu. Puțin dintre noi și-au lăsat inimile să privească pline de uimire la Cel ce este, la ființa care există în Sine și care e mai presus de orice gânduri ale omului. Astfel de gânduri sunt prea dureroase. Preferăm să ne gândim la ceva mai la îndemâna noastră, cum să facem o cursă de șoareci mai eficientă sau cum să facem să crească două fire de iarbă în locul unde până acum creștea doar unul. Și din această cauză plătim acum un preț foarte mare, ce constă în secularizarea religiei și în decăderea vieții noastre lăuntrice. Poate că vreun creștin sincer, dar nedumerit, ar vrea ca în acest moment să întrebe care este importanța practică a conceptelor pe care încerc să le prezint aici. Ce importanță ar avea lucrul acesta pentru viața mea, ar putea întreba el. Ce poate să însemne existența în Sine a lui Dumnezeu pentru mine și pentru alții ca mine, într-o lume ca a noastră și în astfel de vremuri? Răspunsul meu este că, deoarece noi suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, toate problemele noastre și răspunsurile la ele sunt teologice. O oarecare cunoaștere a Dumnezeului care lucrează în univers este indispensabilă pentru a-ți forma o filozofie de viață sănătoasă și o concepție temeinică despre lume. Mult citatul sfat al lui Alexander Pope, și anume, cunoaște-te pe tine însuți, nu te încumeta să-L cercetezi pe Dumnezeu, omul se cuvine să studieze omul, dacă este urmat literal, va distruge orice posibilitate a omului de a se cunoaște pe sine altfel decât superficial. Nu vom putea ști niciodată cine suntem până nu cunoaștem măcar o fărâmă din ceea ce este Dumnezeu. Din acest motiv, existența în Sine a lui Dumnezeu nu reprezintă un mănunchi de doctrine aride și academice lipsite de viață, ci este ceva la fel de aproape de noi ca și suflarea noastră și la fel de practic ca și cea mai nouă tehnică chirurgicală. Din rațiuni cunoscute numai de El însuși, Dumnezeu l-a cinstit pe om mai mult decât pe oricare altă ființă, creându-l după chipul și asemănarea Sa. Și trebuie să înțelegem bine că acest chip divin în om nu este o fantezie poetică sau o idee născută din zel religios. Este un fapt teologic temeinic, propovăduit cu claritate în întreaga Sfântă Scriptură și recunoscut de Biserică drept un adevăr necesar bunei înțelegeri a credinței creștine. Omul este o ființă creată, un eu derivat și contingent, care în Sine nu posedă nimic și este dependent în fiecare clipă a existenței sale de Cel care l-a creat după asemănarea Sa. Realitatea existenței lui Dumnezeu este necesară pentru realitatea existenței omului. Îndepărtați-L pe Dumnezeu din gândire și omul nu mai are niciun temei pentru propria existență. Faptul că Dumnezeu este totul și omul nu este nimic este un principiu de bază al credinței și închinării creștine. Și aici, învățăturile creștinismului coincid cu cele ale religiilor mai avansate și filozofice ale răsăritului. Omul, în ciuda geniului său, nu este decât un ecou al glasului originar, o reflectare a luminii necreate. Așa cum raza de soare dispare când se rupe de soare, tot așa omul despărțit de Dumnezeu ajunge înapoi la nimicnicia din care a ieșit la auzul glasului celui ce l-a creat. Nu numai omul, dar și tot ceea ce există se trage din acest impuls creator continuu și depinde de el. Biblia spune: La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Așa explică Ioan lucrul acesta și apostolul Pavel este de acord cu el când spune: Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. La această mărturie își alătură glasul autorul epistolei către evrei, mărturisind despre Hristos că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și expresia ființei sale, că El ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. În dependența absolută a omului față de Dumnezeu se înscrie posibilitatea sfințeniei și a păcatului. Una din trăsăturile distinctive ale chipului lui Dumnezeu în om este capacitatea acestuia de a-și exercita liberul arbitru în sfera morală. Învățătura creștinismului afirmă că omul a ales să fie independent de Dumnezeu și și-a confirmat această alegere prin încălcarea deliberată a unei porunci divine. Acest act a violat relația care exista între Creator și făptura sa. L-a respins pe Dumnezeu ca temelie a existenței sale și l-a făcut pe om să-și ia soarta în propriile mâini. De atunci, el a devenit nu o planetă care se învârte în jurul unui soare central, ci un soare de sine stătător în jurul căruia trebuie să se rotească toate celelalte lucruri. O afirmare mai pozitivă a existenței în sine nu poate fi imaginată altfel decât prin cuvintele rostite de Dumnezeu lui Moise, și anume: Eu sunt Cel ce sunt. Tot ceea ce Dumnezeu este, toate câte sunt Dumnezeu, e prezentat în această declarație absolută a unei ființe independente. Și totuși, în Dumnezeu, sinele nu este păcat, ci chintesența oricărei bunătăți, sfințenii și a oricărui adevăr posibil. Omul obișnuit este păcătos numai și numai fiindcă el contestă poziția sinelui lui Dumnezeu față de cea a sinelui său. În toate celelalte privințe, el recunoaște bucuros suveranitatea lui Dumnezeu, însă o respinge în propria sa viață. Pentru el, stăpânirea lui Dumnezeu se sfârșește acolo unde începe stăpânirea sa. Pentru el, euul devine eu. Și astfel îl urmează fără să-și dea seama pe Lucifer, pe fiul căzut al zorilor, care a spus în sinea sa: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi fi ca cel prea înalt. Atât de insidios este euul, încât puțini sunt conștienți de prezența sa. Deoarece omul se naște rebel, el nu-și dă seama că este rebel. Afirmarea constantă a euului său, în măsura în care se gândește la el, îi se pare ceva cu totul normal. El este gata să se dăruie, uneori chiar să se sacrifice pentru atingerea unui scop dorit, dar niciodată nu consimte să abdice. Nu contează cât de jos ar aluneca pe scara acceptării sociale, în ochii săi el se consideră un rege pe tron și nimeni, nici măcar Dumnezeu, nu-i poate lua acest tron. Păcatul are multe chipuri, dar esența sa este aceeași. O ființă morală, creată pentru a se închina înaintea tronului lui Dumnezeu, șade de pe tronul propriului său eu și de la acea înălțime declară: Eu sunt. Acest lucru este păcatul în esența sa concentrată, dar deoarece este ceva firesc, pare ceva bun. Numai atunci când, cu ajutorul Evangheliei, sufletul este adus înaintea celui preasfânt, fără scutul protector al neștiinței, numai atunci teribila incongruență morală se dezvăluie cugetului său. În limbajul evangelizării, omul care este astfel confruntat cu prezența Dumnezeului atotputernic este un om convins de păcatul său. Hristos s-a referit la aceasta când a vorbit despre Duhul pe care îl va trimite în lume, spunând: și când va veni El, Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Prima împlinire a acestor cuvinte ale lui Hristos a avut loc în ziua Cinzecimii, după ce Petru a ținut prima mare predică creștină. Biblia consemnează: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Acest ce să facem este strigătul ce țâșnește din străfundul inimii oricărui om care și-a dat seama că este un uzurpator și că șade pe un tron furat. Oricât ar fi de dureroasă, tocmai această consternare morală acută determină adevărata pocăință și formează un creștin robust, după ce penitentul a fost detronat și a găsit iertare și pace prin intermediul Evangheliei. Puritatea inimii înseamnă să voiești un singur lucru, a spus Kierkegaard, și putem parafraza acest adevăr declarând: esența păcatului înseamnă să voiești un singur lucru, pentru că a interpune voința noastră în calea voinței lui Dumnezeu înseamnă a-L detrona pe Dumnezeu și a ne asuma rolul suprem în mica împărăție a sufletului omenesc. Acesta este păcatul în profunzimea sa, aceasta este esența păcatului. Păcatul se poate înmulți și ajunge cât nisipul de pe țărmul mării, dar toate aceste păcate sunt în esență unul singur. Păcatele există pentru că există păcat. Iată motivul pentru care este atât de hulită doctrina despre decăderea naturală, care susține că omul nepocăit nu poate face nimic altceva decât să păcătuiască și că faptele lui bune nu sunt de fapt câtuși de puțin bune. Cele mai bune acte religioase ale sale sunt respinse de Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a respins jertfa lui Cain. Numai după ce îi va restitui tronul furat, îi va primi Dumnezeu faptele. Străduința creștinului de a fi bun, în timp ce această înclinație spre afirmarea sinelui trăiește încă în el ca un fel de reflex moral inconștient, este foarte bine descrisă de către apostolul Pavel în capitolul 7 din Epistola către Romani. Iar mărturia lui este în deplină concordanță cu învățătura profeților. Cu 800 de ani înainte de venirea lui Hristos, profetul Isaia a identificat păcatul ca răzvrătire împotriva voii lui Dumnezeu și ca impunerea dreptului fiecărui om de a alege singur pe ce cale să meargă. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, spune el, fiecare își vedea de drumul lui. Și nu cred că există vreo descriere mai exactă a păcatului. Mărturia sfinților este în deplină armonie cu cea a profeților și a apostolilor, afirmând că un principiu lăuntric al sinelui constituie sursa întregului comportament uman, transformând tot ceea ce fac oamenii în ceva rău. Pentru a ne mântui pe deplin, Hristos trebuie să contracareze această înclinație a firii noastre. El trebuie să planteze un nou principiu în noi, astfel încât comportamentul nostru ulterior să izvorască din dorința de a încuraja cinstirea lui Dumnezeu și facerea de bine aproapelui nostru. Păcatele vechiului eu trebuie să moară și singurul instrument prin care pot fi omorâte este crucea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, a spus Domnul nostru. Și câțiva ani mai târziu, Pavel a putut spune victorios: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.